Giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak, euskal herria leloarekin, bihar, larun batean, 218 mobilizazio egingo dira herrirak deituta, Traola M18 plazara izenekoa. Baina Zarrabeitia, herrira mugimenduko bozeramalea, egunon?
Apa, egunon.
Lehenik eta behin, aurten ere egingo duzue, baina iazko esperientzia ze moduz?
Ba, bueno, iazko oinarritik abiatzen gara, izan ere, ba, bueno, horrelako mobilizazio dezentralizatu bat egiten genuen lehen aldia zen, eta duan, balorazio positiboa egin genuen, ez zuen eguraldiak gehiegi lagundu ordukoan ere, baina behintzat ba, edapenaren aldetik eta parte hartzaren aldetik ba, 200 herri baino gehiagotara iritsi zen, 30.000 lagunetik gora hartu zuten parte iazko esperientzian, eta urten berriro ere mobilizazio dezentralizatu handi bat planteatu dugu, 220 dira azkenean mobilizazioak, eta zentzu horretan pozik gaude herrietan eta auzoetan egindako atariko lanarekin, eta biharkoan osatutako egitarau guzti horiek plasmatzea dagoki herriei, eta guri ere horren jarraipen komunikatiboa eta mezuaren edapena, ez, azkenen.
Helburuak zeintzu dira?
Bueno, helburua argia da, ez, ikusi genuen bai Baionan, bai Bilbon egindako mobilizazio historiko eta arraldoien bitartez badagoela euskal jendartaren baitan, ez, adostasun nahiko zabal bat, sentibidea ezberdinetara iristen dena, eta siglen gainetik dagoena inkluso, ezinbesteko konponbide eta bake prozesu baten logikan espetxe politikan aurrera urratsak ematea, eta zentzu horretan lehenengo pausu moduan indarrean dauden neurriak, hau da, sakabanak eta gaixo dauden presoak askatzea eta kondena bete dutenak ere baitere libre geratzea urrats positibo moduan implementatzea eta horrekin espetxe politikaren aldaketa eta zen bezala ez konponbidean aurrera urratsak ematea, hori baita jendartaren arrandoi batek eskatzen duena.
Hain zuzen, leloan lau kontzeptu nolabait izateko uztartu dituzue: giza eskubideak, irtenbidea, bakea eta euskal presoak euskal herrira.
Bai, hala da, ez uste gu lau zutabe horren horien gainean oinarritu behar dela gure jarduna. Uste gu ezinbestekoa dela, ez? Giza eskubide guztiak errespetatzea, eta preso dauden edo dauden pertsonenak ere, eta horren gainean giza eskubide guztien errespetuaren gainean konponbidea eta bakea eraikitzea, ez? Eta zentzu horretan guretzat ezinbestekoa da politikaren aldaketa eta espetxe politikaren aldaketara dagokionez, adibidez hor kokatzen dugu, ez euskal presoen euskal herri datzea, izan ere sakabanak eta ez da soilik presoen kontrako giza eskubide urraketa nabarmen bat, baizik eta beste milaka pertsonei eragiten diena, eta beste milaka euskal herritarrena beste milaka euskal herritarren bizitza asteburuan arriskoan jartzei neurria da sakabanak eta.
Deialdian Traola agertzen da, denboraldi berriak, teknologia berriak.
Bai, uste, zentzu horretan, egin behar ditugula esfortzu bereziak, eta leku gehienetara iristeko, olatu hori, balik eta gehien eratzeko, eta gainera garai berriken bat egin ez.
Bestalde, presoen egoera, euskal preso politikoen egoera, azken bola horretan, ez du onera egin.
Ez, zoritzarrez, antzematen dena da gobernuaren partetik, eta bereziki Espainiako gobernuaren partetik inmobilismotik involuziorako bidea egin dela, ez, eta zoritzarrez, aipatu ditu bez, Baiona eta Bilboko mobilizazio historikoak, baina ikusi duguna da nola Espainiak ez duen inolako urrats positiborik eman, eta horrek ondorio itzulezinak dituela, ez? Maiatzen eta barkatu martzoan eta apirilean izan genituen ez zoritzarrez Angel eta Xabier López Peñaren eriotzak, jipoiak Puerto edo Sevillako espetxetan, bi istripu izan zituzten presoen zeniak, eta azkenean espetxe politikaren gordintasuna agerian geratu zen, eta bihar berriro ere baderatuko duguna eta askatuko duguna da horren aldaketa, eta ezinbestean konponbidearen eta bakearen bidean aurrera aurratsak ematea.
Gainera, batzuen ustez ez dira preso politikoak, atzo, Gasteizko Legebiltzarrean.
Bai, hori izan zen atzo, onartutako ebazpena, gure ustez ebazpen puntual, konjuntural edo partidisten gainetik Euskal Jendartearen baitan nabaria da eta oso edatuta dago gatazka politiko baten ondorioz daudela presoak egun espetxetan, eta gainera salbuespen neurriak aplikatzen zaizkiela, modu oso berezitu batetan eta beste presoei aplikatzen zaizkienak, eta gainera politikoki hartuta erabakiak dira horiek, argia da sakabak ez dut 1986 doktrina neurri politikoa direla, politikoki bultzatu neurriak direla, eta gatazka politiko baten ondorioz dauden pertsonak zein salbuespen neurri berezi batzuk aplikatzen zaizkien motivazio politikoarekin ere evidentea da, eta preso politikoa daudela, ez, eta gainera oso kasu eta ezagunak daudela zentzu horretan.
Azken egunetako agerraldiak ere, honen aldeko agerraldiak aipatu behar ditugu.
Bueno, azkeneko bi astetan jakitun izan gara, ez, Euskal Herriko agenda publiko, mediatiko, sozial eta politikoan baita ere, hainbat ekimen izan direla eta hainbat agerpen izan direla, baina bueno, guk gure tokitxo egin dugu, eta zentzortan bai sindikatuak, bai alderdi politikoak, bai eliz munduko jendea, bai eragile ezberdinek bat egin dutela deialdiarekin, biharko deialdiarekin, eta zentzortan posik gaude baita ere, ez, uste gu bihar herrietan hori islatu behar dela, sektore ezberdinekin, talde ezberdinekin, egindako harremanak, egindako kontaktuak ere irudikatu behar dira, eta espazio mikro batetan, ez makro batetan urtarriaren amabia espala, hori islatu behar dela, ez herri-zerri antolatu nahi den mugimendu eta ireki hori, eta bihar horretarako itzordu ona izango da.
Hain zuzen, bihar, hilaren 18an, esan duzun bezala, 200 mobilizazioa izango dira. Lan handia, atzean.
Baina, gehien bat, lan hori, gure ustez, kasu honetan, herri-zerri dauden bilgunen bizkar gainean, erori da ez, guk azkenean, estalki orokor bat ematen dugu, kanpaina komunikatibo bat, deialdiaren zabalpen eta agerraldi ezberdinak antolatzeko astetan, baina gehien bat jendea erakartzea, gitaraguak antolatzea, kanpaina edo behintzat harreman kanpainare egin behar da, kasu honetan, eta hor kokatzen dugu, ez, esfortzu nagusia eta legin bereziena.
Eta Euskal Herrian izan ezik, kanpoan ere egingo dira?
Bai, Bartzelonan, Bruselan, Bretainian, Montevideo, Buenos Airesen eta Londresen izango dira mobilizazioak, eta bueno, espero dugu ere biharkoan ziurrenik jasotzea ere beste argazkiren bat edo beste irudiren bat beste nonbaitetik oraindik ere nolabait ez etarren agendan ez dagoena, hori alazkenean albiatze dute teknologia berriek eta alakoek, baina bueno, lehenengo esperientzia bezala kanpora eramatenena eta bintzat gauza batzuk antolatzearen bidetik, pozik gabe, ez dugu adiez Bartzelonakoa ateako dela, duela bi aste Bartzelona izan zen herriaren delegaritza bat, bai hango parlamentuan, eragile eta alderdi ezberdinekin bilduta, eta bertan ere biharko mobilizazio zitzen genuen Bartzelonan, eta uste gu biharkoa grazia usuan txukuna izango dela.
Bizkaian jakina mobilizazio asko izango dira. Bilbualdean?
Bai, Bizkaian 80 bat izango dira, eta Bilbon deialdi nagusia Arratsaldeko 6etan izango da, Arriaga plazan, eta gero ekimen kultural ibiltaria izango da alde zarretik zehar, eta azkeneko jai moduko bat bateko zazpikatu gaztetxean. Eta horrekin batera, goizean ekimenak izango dira, adibidez ordu batetan Indautxuko plazan, pizkaldenago txarkuagan ere ekimenak izango dira, Deustun eta San Ignacion ere bai. Horiek dira goizeko ekimenak Bilboko auzoetan, eta bestetik esan bezala Arratzaldeko seiretan deialdi nagusia Arriaga.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, interneten.
Bai, ara da, errira.org webunean, bertan mobilizazio guztiak badira, Euskal Herrikoak eta Atzerrikoak, egun karteletik gora jaso ditugu eta karteloiek ere ikusi badi daude, eta bez, horrekin batera mapa interaktibo moduko bat osatu dugu, puntu ezberdinekin, egitarauekin, kartelekin, eta bertan, erraza da bakoitzak nahi duen puntua topatzea eta nahi dituen ordutegiak. Eta bestetik, biharkoan jarraipen berezia egingo diogu deialdiari, bai webunean, baita ere, zale sozialen bitartez, herriraren bai Twitter edo Facebook kontuen bitartez.
Bukatziko bainat, igandetik aurrera zer?
Igandetik aurrera, gure jardunarekin egin barriko du, eta hor, nola ez, markatu barko ditugu berriro ere lehentasun eta buru batzuk, eta ez dira oso ezberdinak maiatzaren 18ra behira jarri ditugunekin, hau da, jakin bakigu euskal jendartearen baitan badagoela zentzibil eta iritzi publikoaren baitan adostasun nahiko espetxe politikaren kasuan aldaketak emateko, eta tokatuko zaiguna, eta tokatzen zaiguna erronkoan erazuik herriari, baizik eta orokorrean jendarteari, jendartearen parte garen eragile instituzioa eta herritarrei, tokatzen zaiguna da hori nolabait hartzea, irudikatzea, eta indar guzti hori fokalizatzea azken baten, gobernuei ere jarrera aldarazteko, ez?
Baina Zarrabaitia, Herrina Ekimeneko bozeramalea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Agur.